Таңдау дегенің қандай тауқымет? Біреу демес, екеу демес, соқтандай төрт жігіт. Қалай таңдасаң да, олай таңда. Сыйда арықшалау дегенің болмаса, Никанор Иванович әрине жаман жігіт емес. Иван Кузьмич те жаман емес. Балтазар, Балтазарович те. Аса бір қасиетті еркек. О, ал егер шынына келер болсақ, Иван Павлович те аса бір көрнекті еркек. Қане, енді қайттым? Ой, бел байлай қоюдың қандай қиын екенін тіпті ауызбен жеткізіп түсіндіре алмаймын. Никанор Ивановичтің ерінін Иван Кузьмичтің танауына апарып жамай қойып, оған Балтазар Балтазаричтің бойындағы керенаулығынан ептеп-септеп алып, Иван Павловичтің бойындағы қасиетін қосса, міне осыған әп сәтте бел байлай қояр едім. Ал қазір қайда орнасың? Тіпті басым ауырып кетті. О, ен тәуірі жеребе тастап көрсем деймін. Иә, бәрінде бір құдайдың қолына тапсырайық. Сосын мейлі не болса, ол болсын. Эх, құдай оңдап, Никанор Иванович сізе қойса иге. Жоқ, оған не жорық? Одан да Иван Кузьмич түсін. Иван Кузьмич нес? Басқалардың одан қай жеріге ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Біреуін ғана таңдау керек. Эх, қыздың тағдырынан ауыр тағдыр бар ма? Әсіресе, ғашық болса тіпті сорақы. Бірде бір еркек мұндай күйге түспейді. Түспек түгілі сүңілері келмейді. Эх, құдай оңдап, Балтазар әліне қойса игет. Ой, Иван Павловичті айтайын деп тұрып. Эх, жарайды. О, құдайым ай, түптігіл, тұпты тас шықты. Жоқ, 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 есіңді жи, олай болмайды. Жарайды, бәрінде бір тағдырдың қалауына тапсырайық.